Gepleýär azatlyk radiosu. Assalamu aleykum maderli dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 20-nji iýuly hepdeniň peýşembe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda gümürtik ýagdaýda azyndan 18 eşgerildi. Hukuk goraýjylar türkmen aktivistlerine garşy güýçlendirilen basyşlara alada bildirýärler we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Owganystanyň paýtagty Kabulda prezident Aşraf Ganiýiň musulmanlaryň Eid al-Adha, ýagny Gurban bayramy münasibetli etmeli çykysynyň öňýanynda şäheriň merkezine azyndan 3 raketa atyldy. İçeri işler ministerliğinin metbuat vekili Mirvai Stanikzai'nin 20 iyulde beren maglumatına göre, raketalar paytaxtın yukarı derecede gorulyan yasıl zoologunun goloyuna düşüptür. Bu tevitte prezidentin köşkü ve daşar yurt devletlerinin ençimesinin ilçihanalar yerleşer. Stanikzai hadisada hiç kimin helak bolmandığını ve yaralanmandığını hemaytti. Hücumun cevapkarçılığını bağdavat hiç bir topar öz üstüne almadı. Hücumdan bir neçe minut son Gani halkı denizlenmesinde Talavanın paraqçılığı hiç ili meylinin ve niyetinin yokluğuna aitti. Bu çıkış urustu necir çekken yurttan halkarı güçlerinin dolu çıkarılmağının arasında Talavan cengçilerinin barra köp sevitleri öz kul astına geçirmeğine qavat geldi. Halkarı güçlerine Uvanistan'dan önümüzdeki ayın ayağını çeline dolu çıkarmak gözününde tutulyar. Mundan öň geçen hepdeniň aýagynda Dohada Owan hökümetiniň we Taliban wekilleriniň arasynda tapgyr 2 gün gepleşikleri sürildi. Emma taraplar Gurban bayramy münasibetli ukatyslyklary betetmek barada özara ilalaşyga gelip bilmediler. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Owanystandaky halkary güýçleri dolu çykarylandan soň Türkiýanyň Kabulyň aeroportunyň howpsuzlygyny we ýeşini dowam etdirmegini üçin etip bilmegi üçin Birleşen Ştatlardan maliýe, logistika we diplomatiki himayaty sorady.
Eger bunlar sağlanabilirse biz Türkiýe olarak bu süreçte Kabil havaalanynyň işletimini ele almayı düşünüyoruz.
20 iyulda Demirazy Kipre edýän saparynyň çağında eden çykysynda Erdoğan egirde Washington himayeti berse, onda Türkiýanyň Talavanyň bu baradaky garşylygyna we duýduruşlaryna hem garamazdan bu missiýany üstünlükli amal edip biljekdigini aýtdy. Erdoğan'ın aeroportun hopsuzluğunu ve işini üpçün etmek bardağı tekliği Amerika'nın yolbaşılığındaki halkarı güçlerini 31. Avgusta çilini yurtun dolu çıkarmak planlarını ve Talavan'ın barha köp sevitleri öz gözükçülüğüne geçirmekine qabat geliyer. Erdoğan ve Amerika'nın prezidenti Joe Biden geçen ay NATO summitinin çağında geçiren özlerinin ilkinci 100% duşluğunda aeroport meselesine hemmatlığı dettiler. Belarusyň opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya 20 iýulda ak tamda gepleşikleri geçirer we Amerikanyň senatorlary bilen duşuşar. Tikhanovskaya ak tamda Amerikanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Jack Sullivan bilen gepleşikler geçirjekdigini, şeýlede senatda iki partiýanyň wekilleri bilen hem duşuşjakdygyny mälim etdi. Mundan bir gün öň Tikhanovskaya CNN-e beren interwýusynda özleriniň Birleşen Ştatlaryň has köp himayatyny mätäsdiklerini aýtdy we Amerikanyň öz ýanlarynda durmak üçin ahlak jogapkärçiliginiň bardygyny sözüne goşdy. Tikhanovskaya EYM döwlet sekretary Antony Blinken, onuň siýasat gatnaşyklary boýunça orunbasary Victoria Nuland we döwlet departamentiniň geňişçisi Derek Cholet bilen duşuşdy. Azerbaycan bilen Ermenistan güýçleri özara terhediniň dawaly bölüginde ençimi tagatlap garşylykly okatdylar. İki ýurdun Dağal Qarabağ tebit üstündäki geçen ýylky çaknaşyklaryndan bäri tebitdäki dartgynlyklary barha ýitleşýär. İki ýurdun hem gorunyk ministrlikleri 19-njy iýulda giýişlik Ermenistanyň Yersak regiony bilen Azerbaycanyň Naksijivan tebitindäki okatçylyklary başlatmakda birek-birige aýyplaýarlar. Azerbaycanın Korunmak Ministerliğinin maglumatına göre Ermeni güçleri dürlü kalibirli yarağları bilen Sadarak etrafının Naksijivan regionundaki Azerbaycanın pozisyalarını oda çıptırlar. Hadisada bir Azeri leytenantının ayağından yaralanandığı aydilyar. Ermenistanın Korunmak Ministerliği ilk Azerbaycan güçlerinin Serhedin Yersak bölügündeki Ermeni pozisyalarını karşı oda çandıklarını aydıp, bunun bilen bağlılıkta Azerbaycanın ähli jogapkärçiligi çekýändigini hem sözüne goşdy. Hem Yerevan hem de Baku 20 iýulda irden Serhetdäki ýagdaýlar asudy diýip maglumat berdiler. Mundan 5 gün öň hem Serhedin gurungy diýen bölüginde çaknaşyklar bolupdy. Okatyslyklarda bir ermeni etgere öldi, şeýle-de Azerbaýjanyň azyndan bir harby gullukçysy yaralandy.